J'active Molima.
Bonsoir. Mouvement de panique suivi de la débandade de population à Gora. C'est à 13 km du chef-lieu du territoire de Walikale sur la route Walikale-Goma depuis hier soir. La panique est causée par des coups de feu tirés par des militaires d'une unité des FRDC en colère. Ces éléments FRDC à Gora s'opposent à un redéploiement vers d'autres localités dans le cadre des opérations Kimia 2. Ils exigent avant tout leur arriéré de solde de 5 mois. Et puis cet appel de fonds de la Coordination des affaires humanitaires OCHA aux donateurs internationaux, cet organe demande au moins 38 millions de dollars pour faire face aux besoins humanitaires accrus au nord et au sud Kivu. Cet appel a été lancé ce mercredi lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUC. Le fonds sollicité devra, selon OCHA, apporter de l'aide à près de 800 000 personnes dont les conditions de vie se sont détériorées ces derniers mois à la suite des attaques armées et des opérations militaires en cours à l'est de la RDC. Au sud Kivu, la route principale de la cité d'Uvira a été bloquée ce matin pendant près de 2 heures par des femmes veuves de militaires de ce territoire. Une cinquantaine parmi les 500 veuves sont descendues dans les rues avec des branches d'arbres sur leur tête. Ces femmes ont réussi à allumer un grand feu au milieu de la route et bloquer la circulation routière au niveau de l'Institut Ilila au centre de la cité. Selon leur porte-parole, c'est pour réclamer plusieurs mois de rente viagère qu'elles n'ont jamais bénéficié depuis la mort au front de leur mari. C'était en 1996.
Kangu ya bana bwala ngora za ulaka na nsuka ya bubu tangu makesa ya luyalu fandaka bula masasi kuna na Walikale na Kizunga ya Kivu ya Nord. Makesa kena kulomba mbongo na mbao bima na manima bakwenda salatika ba metinda bao. Kimfuka ya iti kela ndilaka mambo ya kimutu ocha kena kulomba bifefe makumi tatu na nana ya ba dolar. Samu na kusadisa batu mafunda kama nana kena mpasi kuna na Bizunga ya Kivu ya Nord na ya Kivu ya Sud. Ndietolo na kati ya nzadi mekuwa mwampasi na ntungi ya kisivu. Ndielo kena kukanga masuwa kena taka bima ya kutekisa. Divula ya RVF metubande animekondo bisengo ya kufuwa na samu na kukatusa ndielo na kati ya maza. Okapi, okapi. Mbote na benu batata peba mama mese pela kulanda ntsangu na nzila ya Radio Kapi na Nkokela Bubiai. Wonga meti ndaba na bwala ngora, basala tina bwala na bao kena Walikale bubu kilumbwa zole, bamelanda nzila katuka na Walikale tina Goma na mbanza kimfumo ya Kivu ya Nodi. Baba ngisaka bau na masasi vandaka bula makesa yalu yalu, bada sukaka mutindu bameti ndabau, bakwenda sala tika nkaka, kulandaka na manaka ya kimya ya zole. Bametu bande, samu bandima, bafwete futa bao ntete mbongo na bao ya ngonde tanu, tsangu na Bernardine Diambu.
Na bimbangi vana na ngora yake na nkokila ya mazono nde masasi banda kubula na bwala. Na makelele ina nkango kumaka na onga baba nzila katiba FDLR mekotila bao. Bantu mingi metubati yake samu na nganzi nde basoda ya FRDC mebula masasi mingi tina nsuka. Samu na bao basoda kena Diambu na Mutuve kansiba kena kulomba bafuta bao difuta na bao ya bangonde tanu. Na ntola bandi maba tinda bao na bisika ya nkaka mutindu meza abisa mtu ya bwala yai. Basoda kena kumanga kwenda na operasyon sa muti bafuta bao ve. Kana bame kafuta bao, bake ndi bakwenda. Bame kuma na bangonde tanu, bake na kufuta bao ve na tangu bame bika bakento na bao na bana na tatu. Nandambu ya kimvuka eisek, jina kena kufuta basoda. Difuti ya ngonda iya, bame wongsa yao kintuadi na bamfumu ya basoda na kulandakana banzanza kena basoda. Kena kufingila wabaka mbongo ya nkaka samu bafuta bangonde ya nkaka, jina bake na retar. Mutindu metuba lietna kolonia. Jean-Louis Péché ya Eisek na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Beto kebikana kaka kuna na Kivu ya Nodi samu betu tubila Diambu ya nkangu ya mabuta mekwenda tina na ndambu ya Minova Bweremana nkangu biminaka na ndambu ya babuala ya Ufamandu kuna na telitwali ya Masisi. Balenda koka mafunda nana batu mekwenda sosa tika ya kuswama na kilometre makumi tsambwadi ya mbanza kimfumo ya Kivu ya Nodi bame ya mbabau na siteke na katikati ya Kizunga ya Nodi na ina ya Sud Kivu. Kutu batankaka mekumaka kuzingila na kati ya baka kevana bubu ya meko kamvula zole nzoka nde bayankaka kena kubwela maka. Katuka na ngonde ya zole ya mvula ya ibetu kele tibubu bimvuka ya kimutu kena kupesa bao maza kitoko ya kunwa na bima ya kisalu samu na bumkete kima nkaka kele vee. biveve ya badolari makumi tatu na nana ya kusadi sabaina kena mpasi kuna na bizunga ya Kivu ya Nodi na ya Sudi. Ya ikendinga tubaka ntuadisi ya mambo ya kimutu na makutu ya nabaina kesadisaka batu kena mpasi bubu tangu lukutakanu ya Monique ya Konsolumba tatu salamaka. Kimfuka ya Ocha Metubande, mbongo ya Ibamelumba ya kesadisa kitezu ya batu mafunda kama nana. Baina luzingu na bao mebeba, samu na mvita pediaka, samu na bisalu jina ya kintuadi ya makesa kena kufukusa bambeni na este ya Kongo. Mbuta Yvon Edumu, kepesaka mansangu ya Ocha kena kutuba na kinzonzole ya Askenzi Bia, bame Bangulandi na Toni Ntumba.
L'absence de protection et haute violation des droits de l'homme.
Mambu ya kubuka bainsu wa bantu mebwelama. Nandamu wankaka mbongo kelvesa mna kusadisa bankentu ina keba kamaka na ngolo. Ya wina betu kena mfunu ya ba milio makumizo ya na tatu ya ba dolar. Samu na kizunga North Kivu. Samu na bisalu ya malongi si bisalu wa mutindu na mutindu. Na kizunga Sud Kivu kuna betu kena mfunu ya ba milio kuminatano ya dolar. Ya fwana guzadusa ndibi mfuka ke pesa betu lusadusu mesadisa inti ya RDC timbongo mingi. Ya zola tuba ndibame pesa imene ba milion kama iya ya dolar na zulu ya ba milion kama nana na makumi tatu ina betu lombaka na ngonda kumi na mwasi ya mvula mafunda zole na nana. Lusadusu ina ke kukavesa mna kumanisa ba mpasi ya mkangu. Ya wina kimbuka na betu ke lomba diaka na bimbuka ina lusadusu na kupesa diaka mbongo samuti bimbuka lusadusu kusosa mutindo kukulumuna ba mpasi ya mkangu au na kati ya inti ya RDC.
De pouvoir sauver des vies en RDC.
Bosi kuna na site ya Uvira kitezo ya bamama makumi tano tambulaka na balabala ya nene na suka bubu yai. Bake baketo ya makesa ina kufuaka na vita kilokola na tangu zole nzila kangamaka pe mvanzakani kotaka na balabala. Baketo yai kena kulomba bafuta bao mbongo na bao ya bangonde mingi. Babakala na bao kufuaka na vita ya mvula difunda mosi kama ivwa makumi ivwa na sambanu. Bandava na mvula yai meyantika yai kembala tatu baketo yai memunisa nganzi na bao. Ya kentsa ya Fiston Goma na inwa ya Toni Ntumba.
Na balabala ya nene ambanza Uvira bankentu kuluta makumi tanu ina babakala na bau ba X-Faz, ba Faki Antama, ba ANCT, ba Mai Mai Antama, ba Vukanaka kubana nantangu wa tanu ya suka, wapisika baka nganzila samu na kupekisa kuluta ba matoma. Bankentu ina zapisekati, bake zingaka na mpasi mpe ba na bau kelo ngukave, bau ndebaka tukaka na bizunga nkaka mpe bake konda maluwa kusamu na kufutuka na mabwala na bau. Yafuana kuzapisekati, kembala tatu mutindu bankentu wa makesa ina mefua na mvita ke monisa anganzi na bau. Diambu ya bankentu na ke pesa kiadi mingi na ntuadisi ya mbanza Uvira. Yandi zepsikati, yandi keza bavesa munanki bambuta makesa bukila bankentu na samu na kutula mazina na bau na kata mikanda. Nkatu kupesa bau difuta babakala na bau. Na ndambu ya kizunga kumi ya makesa bame zepsikati, kimvuka mosi kina kulandila diambu na bau na ntuala kupesa bau difuta. Samu na kumanisa bankentu na ke kinga na kuzwa mvutu ya kudila na bau na ntualu.
Kaka kuna na kizunga ya Kivu ya Sud mvutu ya malongi ba pesaka na ina metala diambu ya kubasisa baleki na kati ya minkangu ya makesa ya mebuta mbutu ya mbote baleki mafunda zole mebasika na kisalu ya makesa. Ya eke mvutu ya kisalu ya ngonde nana mesala bimvuka kesungaka baleki. Na mukanda babi misaka na kilumba zole kuna na Bukavu na tsuka ya malongi batu baka ndeba mesepela mutindu kisalu na bao melutila kasi ya ketete mingi bafwete sala na ina metala baleki. Kuwa Profesor Tumba Luaba, ntuadisi ya ditafi ya iti na ina metala manaka ya kubimisa, kubotola mpe, kufutula na nkufi, UEPNDE, DDR, bame Bangulandi na Toni Ntumba.
Depuis que nous avons lancé la campagne
kubanda betu mei antika kampanyi na kubasisa bana fiyoti na ndonga makesa ati lusadusu wa Monique kimvuka ya UNICEF bwela diaka bimvuka inaketa ninaka bana fiyoti betu mezu wa bambutu wa mbote ya zola tuba na inda bangonda nana bana mafunda zole mebasika na ndonga makesa kansikiadi na kumona nde mavuanga pekisa kama naka na beto na kubwelama awa ngemba mebanda kuvutuka ntalo wa baina inake basika na ndonga makesa atabwelama ya fuwana kuzepisa ndi nantangu betu ya antikaka programa mani mtalo wabana ina kena ndonga makesa vwanda mafunda sambanu to mafunda nano.
Na ndambu na bao kintwadi samu na kupekisa baleki sala na kati ya nkangu ya makesa bamelomba batala inki mpila balenda sala samu na kusadisa baleki ina bimaka na minkangu bazinga mbote tika baku endaka na pidina bavwanda diaka na ntato ya kufutu kila kisalu ya makesa ve lokola ya mikuma kumunika na bilumbu yae. Bosi na kumanisa beto tubila ina metala nzieto lo na kati ya maza nzadi. Bubu betu mekuma na tsungi ya kisivu kuzieta na nzadi mekuma mpasi na bantika nkaka nkaka. Samuti maza mekita nzielo mebanda kanga ba masua na babuwa tuke nataka bima ya kuteka. Batukufwa masua ba mebelela ditafike talaka mambo ya bantila ya maza RVF mesambandi. Nde, andike na bima kisalu vesa muna kubimisa buso tona nzieloke na kati ya nzadi. Tango ya Axel Goncho na Tony Ntumba.
Yafuwa na kuzepse ti, na ntungi ya kisivu babalenier tiba masuwa ke vwanda na mpasi samu na kuluta na zulu wa nzadi ya Kongo. Na bilumbu ya ibanku wa bamasuwa ke zepse nde, banka kalakani na mei antika na ndambu ya masa ya Kasai, fi mitilu keniwa pisika zelo me basika. Banku wa bamasuwa ke zepse dekati, bage futaba bantumbongo samu na kusonga bau wapisika abafuete luta tiba masuwa na bau samu baka ngamavena zelo. Diaka bage zepse ti, Baba Lenera nkaka ke salaka sabala mvimba ya kukangama anakati ya zelo. Nandambu ya reji de voie fluviale wa meza biseti, nangona nsambuwa di bata ya antika abisala kukatula zelo na nzadi ya Kongo. Kansi bage tu bande bage konda mbongo ti bisadilu samu bisalu ina kusalama na mutindu ya mefu anakana. Ntwadisi ya RVF zepsekati, luyalu la kaka kupesa bau kitini ya nene mbongo samu na bisalu ina. Kansi mutindu luyalu keti mpasi mbongo bake sadila kaka amua mbongo fioti ya bampaku ina banku wa bamasuwa ke futaka. Yafuana zepsekati. Seti, samu na banka kalakani na ntalo wa bima kudi ya mebwelama kifonusu saki ya masangu ya vwandaka na ntalo wa mafunda makumi na nana afan kongole mekumati na ntalo wa mafunda makumi tatu na tanu au na mbanza kinchasa baminkiti keze pisende karabame sala kima feba ntalo ya bima tabwelama diaka
awa kentuka ya ntsangu betume natina benu na nkukela bubi ayi matondo na Tony Ntumba Bernardine Diambu batume bangula ntsangu na ndinga munu kutuba matondo na alengo imesadisa betu na nzila bisengu matondo na Micheline Chwala mutume diatisa ntsangu mpe na Martin Sebujangwe mutuke fiongunu naka wa ntsangu matondo mingi na beno bampangi mebaka diluwa kwa kulanda betu ngemba vwanda na konso kifulu benu kele
Okapi